คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์กับชีวิตของพวกเราทั้งหลายและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้พระวิญญาณของพระองค์เปิดตาใจเราให้เข้าใจถึงความจริงแห่งสวรรค์และเราจะมีกำลังและฤทธิ์เดชที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยฤทธิ์เดชและพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมยินดีมากที่ได้กลับมาพบพี่น้องในคำสอนอีกครั้งหนึ่งผมรักพระคำของพระเจ้ามากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทุกทีที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระคำรู้สึกว่าเป็นสิทธิพิเศษและเป็นพระพรมากที่มีโอกาสได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็นำไปปฏิบัติผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องมีความหิวกระหายในพระคำของพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์พี่น้องจะได้รับพระพรมากมายในชีวิตพระเยซูบอกว่าถ้าท่านติดสนิทกับเราและพระคำของเราติดสนิทอยู่ในตัวท่านนั้นไม่ว่าท่านจะขอสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นแสดงว่าคนที่รู้พระคำนำพระคำไปปฏิบัติและติดสนิทกับพระเจ้านั้นจะมีพลังในการอธิษฐานมากวันนี้ผมอยากที่จะหนุนใจพี่น้องด้วยคำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแห่งการให้การให้เป็นไลฟ์สไตล์หรือเป็นการดำเนินชีวิตจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นแค่ทำให้แค่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการดำเนินชีวิต7วันต่อสัปดาห์นะครับ365วันต่อปีที่เราจะเป็นผู้ที่อยากที่จะให้คนอื่นผมและภรรยาคืออาจารย์ดานั้นได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่ปีประมาณ1981แล้วก็พระเจ้าได้สอนเรื่องการให้มากมายแล้วมีประสบการณ์จริงๆว่าเมื่อเราทั้งสองคนให้กับพระเจ้านั้นไม่ว่าจะให้เวลาให้ความสามารถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เงินให้ทองกับอาณาจักรของพระเจ้าหรือให้กับคนที่ยากจนหรือคนที่มีความยากลำบากในชีวิตนั้นพระเจ้ามีพระคุณและมีความโปรดปรานแก่ชีวิตเราจริงๆเห็นตลอดมาว่าที่ให้มาตลอดนั้นไม่เคยที่จะให้พระเจ้ามากกว่าที่พระเจ้าให้กับผมและภรรยาเลยพูดง่ายๆว่าสมมติว่าผมให้พระเจ้าไป100บาทพระเจ้าให้กลับมามากกว่าที่ผมให้พระองค์ตลอดปีที่ผ่านมาชีวิตนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเห็นพระคุณและเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าการป้องกันการคุ้มครองการดูแลและสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตสติปัญญาและความสำเร็จในชีวิตการให้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะที่จริงแล้วพระเจ้าที่เรากำลังนับถือเคารพบูชาและนมัสการรับใช้อยู่นั้นเป็นพระเจ้าแห่งการให้ถ้าท่านมองดูรอบๆตัวท่านสิครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นเป็นสัญลักษณ์ของการให้ทั้งนั้นดูธรรมชาติรอบๆสิพระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีแสงสว่างและความอบอุ่นและได้เพื่อที่แสงสว่างนั้นจะนำมาเป็นพลังงานและไปเปลี่ยนไปช่วยต้นไม้ใช้นิวโทรฟิลไปเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนจะสังเกตว่าพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์พระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์เพื่อให้เราพระเจ้าสร้างดวงจันทร์เพื่อให้เรามีแสงสว่างตอนกลางคืนด้วยและเป็นที่สวยงามแก่ตาของเราและยังช่วยที่จะควบคุมระบบการเดินดำเนินของน้ำในโลกนี้พระเจ้าทรงให้ดวงดาวในโลกนี้พระเจ้าสร้างดวงดาวเพื่อให้ ความสวยงามแก่ท้องฟ้าพระเจ้าทรงสร้างอากาศขึ้นมาออกซิเจนไนโตรเจนเพื่อเราจะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้พระเจ้าสร้างเมฆขึ้นมาเพื่อบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ร้อนเกินไปและเพื่อนำฝนมาสู่โลกพระเจ้าทรงสร้างทะเลเพื่อเราจะมีปลาสวยๆและมีปลาอรสอร่อยมารับประทานพระเจ้าทรงสร้างต้นไม้สร้างดอกไม้ทรงสร้างสิ่งสารพัดในโลกนี้ก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้เมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นเราก็จะเริ่มเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปในการให้เหมือนกัน เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นสิ่งจุดประสงค์อันหนึ่งของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราแต่ละคนนั้นก็คือพระเจ้านั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงท่าทีเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายในชีวิตเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและในมุมหนึ่งการของท่าทีและการดำเนินชีวิตก็คือพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนจิตใจกว้างขวางและเป็นผู้ให้เพราะพระองค์เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นอย่างนั้นฉันใดเราก็ควรจะเป็นอย่างพระองค์เช่นกันถ้าสังเกตดูดีๆในโลกนี้เมื่อท่านมองมนุษย์ในโลกผมสังเกตมานานแล้วในชนชาติต่างๆในประเทศต่างๆมนุษย์จะมีลักษณะนิสัยเหมือนพระเจ้าที่เขาเคารพบูชาใช่ไหมครับมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเคารพบูชางูเป็นพระเจ้าเขาจะค่อนข้างดุร้ายและก็อิจฉากันตีกันเพราะอะไรเพราะงูเป็นอย่างนั้นหรือถ้าคนที่เคารพบูชาพระเจ้าที่มีจิตใจที่อยากจะฆ่าเขาก็อยากจะฆ่าคนผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าองค์สร้างโลกจักรวาลผมพูดถึงเจ้านะฮะไม่ใช่พระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลที่เป็นพระเจ้าองค์ที่แท้ที่แท้จริงดังนั้นเองพระเจ้าทรงสำแดงว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าให้กับมนุษยชาติก็คือทรงให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูพระบุตรซึ่งอยู่กับพระองค์ตั้งแต่นิรันดร์กาล ในสวรรค์และเป็นผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลร่วมกับพระบิดาและพระเจ้าประทานพระบุตรนั้นคือพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตมาประทานชีวิตของพระองค์ให้แก่พวกเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตายในนรกและในความบาปของเราแต่เรามีชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่ได้มาทางการให้พระโลหิตและชีวิตของพระองค์แก่พวกเราทั้งหลายการให้นั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำลายคำสาปแช่งของความยากจนการให้นั้นเป็นกุญแจสำคัญซึ่งจะนำมาสู่ชีวิตของพวกเราทั้งหลายผู้ที่รับอย่างเดียวนั้นชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งไปในที่สุดแต่ผู้ที่ให้อยู่เสมอน้ำในชีวิตของเขาก็จะใสอยู่เสมอเป็นน้ำที่มีชีวิตมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอท่านเคยได้ยินชื่อทะเลอันหนึ่งไหมชื่อว่าทะเลตายเดดซีซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางเดดซีเนี่ยน้ำไหลลงมาจากภูเขาลงมาที่เดดซีนั้นแต่ว่าน้ำไม่มีทางออกน้ำก็เลยเค็มเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆไม่มีปลาสามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนกันมนุษย์เราถ้าสมมุติว่ารับลูกเดียวไม่เคยให้เลยในที่สุดแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีพระพรจริงๆเราจะเป็นเหมือนกับคนที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวและใครๆก็ไม่อยากจะคบเราเพราะเราเอาเปรียบลูกเดียวเอามีแต่รับลูกเดียวไม่เคยให้ผู้อื่นพระเจ้าทรงสอนและสั่งในหนังสือลูกาบทที่6ข้อ38บอกว่าจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสั่นแน่นพูนล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าก็จะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นที่พระเยซูกำลังอธิบายบอกว่าเมื่อเราให้สรุปง่ายๆนะฮะเราก็จะรับแต่พระเยซูพยายามอธิบายบอกว่าไม่ใช่รับเฉยๆนะรับแบบนี้คือเอ เอาทนานมาพระเจ้าใส่ให้เราแล้วก็ยัดเข้าไปจนเต็มไม่ใช่ยัดอย่างเดียวสั่นด้วยแบบสั่นทนานเวลาท่านใส่ข้าวเข้าไปในขวดนี่ท่านต้องสั่นให้มันตกลงไปจริงไหมพระเจ้าบอกว่ายัดสั่นจนแน่นพูนล้นออกมาคนที่ให้อยู่เสมอนั้นชีวิตจะเป็นแบบนี้คือถ้าเปรียบเทียบชีวิตของท่านเป็นทนานหรือเป็นถ้วยอันหนึ่งหรือเป็นภาชนะอันหนึ่งที่ใส่อะไรได้ชีวิตของท่านเองเนี่ยพระเจ้าจะอวยพระพรกับใส่ลงไปแล้วพระเจ้าก็ในภาพฝ่ายวิญญาณคือสั่นตัวท่านให้ของที่ให้นั้นน่ะมันตกลงไปถึงข้างล่างแล้วยังเอามือของพระองค์ยัดลงไปให้มันแน่นๆแล้วเสร็จแล้วไม่ใช่แค่เต็มนะฮะล้นแน่นพูนออกมานะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า overflow คือมันล้นออกมาข้างนอกเลยนั่นละคือชีวิตของคนที่มีการดำเนินชีวิตที่ให้อยู่เสมอเมื่อ2วันก่อนนี้ผมเพิ่งอีเมลไปหาผู้นำในคริสตจักรของผมที่นี่บอกว่าให้จัดสรรเงินส่งไปให้ผู้รับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆเพราะเราต้องให้คริสตจักรของเราต้องให้ถ้าเราไม่ให้คริสตจักรของเรามันก็จะแห้งแหงแก่ไปในที่สุดแต่ถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆส่งเงินไปให้นักประกาศที่ประกาศที่อเมริกาใต้ส่งเงินไปช่วยคริสตจักรที่กรุงเทพส่งเงินไปช่วยที่ต่างๆเพื่ออะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าเราหยุดให้เมื่อไหร่คริสตจักรเราจะยุ่งละมันจะในที่สุดจะเป็นเหมือนเดดซีหรือทะเลตายเข้าใจไหมครับพระเจ้านั้นทรงรักเรามากและทรงประทานพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่จะปลดปล่อยเราออกจากความบาปและอวยพรชีวิตของเราแต่พระเจ้าบอกว่าการที่เราจะได้รับพระพรนั้นหลักการอันหนึ่งก็คือเราต้องให้เมื่อเราให้นั้นแม้ว่าเราอาจจะเห็นเงินเนี่ยมันหลุดออกจากมือเราไปเข้าไปในถุงถวายเข้าไปในมือของคนอื่นก็ตามแต่ในโลกฝ่ายวิญญาณท่านรู้ไหมว่ามันมีสองโลกโลกมนุษย์คือโรคฝ่ายเนื้อหนังที่เราเห็นด้วยตาเราได้กลิ่นเราเห็นเราสัมผัสได้แต่มีอีกโลกหนึ่งคือโลกของสวรรค์หรือโลกฝ่ายวิญญาณก็คือทูตสวรรค์พระเจ้าและผีร้ายวิญญาณชั่วที่เรามองไม่เห็นในโลกฝ่ายวิญญาณหรืออีกโลกอีกมิติหนึ่งนั้นเมื่อท่านให้เมื่อไหร่ก็ตามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวในโลกฝ่ายวิญญาณและจะเปิดประตูดึงพระพรลงมาจากสวรรค์ฝ่ายวิญญาณลงมาแก่ชีวิตของท่านเมื่อนั้นดังนั้นเองท่านต้องเข้าใจอย่างว่าการให้นั้นไม่ใช่เป็นการแค่เสียเงินไปหรือการให้นั้นไม่ใช่เป็นการแค่เปลี่ยนมือเงินจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งแต่เป็นการเขย่าโลกฝ่ายวิญญาณให้เกิดพระพรเกิดชีวิตเกิดการเพิ่มพูน multiplicationและล้นเหลือเข้าไปในชีวิตของผู้ให้จริงๆนะครับเราต้องฟังคำสอนนี้รับพระคำนี้เข้าไปจนเปลี่ยนวิญญาณของเราเป็นจิตใจของเราจนกระทั่งเราเป็นคนที่อยากอยู่เพื่อจะให้จริงๆนะครับเราจะไม่มีวันจนเลยถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆเราจะไม่มีวันอดอยากเพราะเป็นกุญแจการให้เป็นกุญแจที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความยากจนก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเรื่องการให้นั้นผมอยากจะแนะนำอะไรบางข้อบางเรื่องก็คือว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าท่านลองมองสิ่งรอบตัวเนี่ยท่านจะพบอย่างหนึ่งก็คือว่าท่านเกิดมาในโลกนี้ตัวเปล่าแล้วเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไปตัวเปล่าจริงไหมครับไม่มีใครคลอดออกมาจากท้องแม่ท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่ท้องพ่อท้องแม่นั้นโดยมีตุ้มหูอยู่ที่หูแล้วก็มีสร้อยคอแล้วก็มีรถ1คันจอดอยู่รอไว้เลยทุกคนคลอดออกมาจากคุณท้องคุณแม่นั้นก็ไม่มีอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวไม่มีเงินเลยไม่มีแม้แต่สตังค์เดียวแต่ในที่สุดก็เริ่มมีของต่างๆเข้ามาในชีวิตแสดงว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปฐมกาลตั้งแต่เริ่มสร้างโลกขึ้นมานั้นของทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดเราเป็นมนุษย์มาเกิดในโลกพระเจ้าก็ให้ยืมของเหล่านั้นใช้พระเจ้าให้เราเป็นผู้อารักขาหรือเป็นผู้จัดการ ของทุกอย่างในโลกและในชีวิตของท่านเป็นของพระเจ้าหมดท่านเกิดมาก็ไม่ได้เอามาท่านตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็จะทิ้งไว้ให้คนที่เป็นผู้อารักขาหรือคนรุ่นต่อไปดูแลแทนพระเจ้าต่อไปเป็นชั่วอายุคนดังนั้นถ้าท่านตระหนักข้อนี้ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆที่เรามีอย่างแท้จริงเราเป็นแค่ manager หรือเป็นผู้ดูแลรักษาเป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติในบริษัทของพระเจ้าจริงไหมผู้จัดการนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทคือคนที่แต่งตั้งบริษัทขึ้นมาเหมือนกันพวกเรานั้นมีความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าและการเป็นผู้จัดการหรือการเป็นผู้อารักขานั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษจริงๆแต่สิทธิพิเศษอันนั้นตามมาด้วยความรับผิดชอบทำไมถึงมีสิทธิพิเศษนึกดูสิพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและจักรวาลยอมเอาเงินของพระองค์ผ่านมือของท่านไปแจกจ่ายให้คนอื่นพระองค์ยอมไว้ใจท่านให้ท่านรักษาเงินเหล่านั้นเพื่อเอาเงินเหล่านั้นไปเป็นพระพรที่จะให้คนอื่นด้วยความชื่นชมยินดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการท่านเข้าใจความรู้สึกไหมถ้ามีคนเนี่ยไว้ใจท่านมากนะอยู่ดีๆเอาเงิน 10,000 บาทมาใส่ในมือท่านแล้วบอกเนี่ยผมไว้ใจคุณนะคุณเอาเงิน 10,000 บาทเนี่ยไปใช้ยังไงก็ได้นะแต่ขออย่างเดียวอันนึงคือเอาไปแจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นด้วยคุณจะเอาไปแจกจ่ายเท่าไหร่ก็ตามใจคุณแล้วกันแต่ขอให้คุณเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวเก็บไว้คนเดียวนึกดูสิเงินเนื้อไม่ใช่ของคุณคุณก็ไม่ได้หามาแต่ว่าพระเจ้าเอามาวางไว้ที่มือของคุณแล้วเอาไปแจกจ่ายคนอื่นโอ้โหสิทธิพิเศษขนาดไหนที่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นวางใจเราฝากเงินฝากทองฝากทรัพย์สินของทั้งหลายนั้นให้เราใช้ในโลกนี้และใช้เพื่อผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระองค์และผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เรารับผิดชอบเพราะว่าพระเจ้าทรงวางใจเราฝากสิ่งไว้นั้นเหล่านั้นไว้ให้กับเราจำได้ไหมฮะในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26นั้นพระเจ้าได้ทรงฝากอาดัมเอวาให้ดูแลโลกนี้พระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้มนุษย์นั้นครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ครอบครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินหมายความว่ายังไงทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าสร้างหมดเสร็จแล้วพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่หนึ่งแล้วบอกนี่อาดัมเอวาพ่อฝ่ายวิญญาณเนี่ยขอฝากสิ่งเหล่านี้ให้เจ้าดูแลเจ้าต้องดูแลให้ดีๆนะให้เป็นที่ถวายเกียรติแก่เราแสดงว่าเป็นสิทธิพิเศษและอาดัมเอวามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่พระเจ้าฝากไว้เช่นเดียวกันเรามีความรับผิดชอบที่จะดูแลรักษาและทำผลประโยชน์ให้แก่ทรัพย์สมบัติเงินทองที่พระเจ้าให้มาเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นผมเองเนี่ยเป็นคนที่ระวังเรื่องการใช้เงินมากไม่ใช่คำว่าระวังผมไม่ได้หมายความว่าขี้เหนียวนะฮะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมือเหนียวเตะเลยไม่ยอมจ่ายเงินผมยอมจ่ายผมยอมเสียเงินผมเมื่อกี้นั่งในรถมากลับบ้านมาจากทานข้าวเย็นยังคิดเลยว่าอยากจะทำซีดีชุดหนึ่งไปให้พาสเตอร์คนหนึ่งที่กรุงเทพสักหน่อยหนึ่งเอาไปให้ทั้งชุดเลยเพราะว่าผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์ว่าภรรยาเขาบอกจะไปหยิบซีดีที่โต๊ะที่คริสตจักรทีไรมันหายหมดทุกทีผมเลยคิดว่าอยากจะเอาเงินเนี่ยไปทำซีดีให้เขาสักชุดหนึ่งเองส่วนตัวให้เขาไปเลยเขาจะได้ไม่ต้องไปห่วงว่ามีซีดีฟังไม่มีซีดีฟังผมมีจิตใจอยากจะให้แต่ผมระวังเรื่องการใช้เงินมากว่าการใช้เงินหรือใช้เวลาหรือใช้ทรัพย์สมบัติสิ่งของในชีวิตนั้นเราไม่ควรที่จะแบบทำแบบล้างผลาญทำแบบไม่ไว้หน้าใครหรือทำแบบเห็นแก่ตัวถลุงเงินใช้เงินอย่างไม่ไว้หน้าพระเจ้าไม่เกรงใจพระเจ้าผมทุกทีเวลาจะใช้เงินต้องคิดว่าพระเจ้าพอใจหรือเปล่า เอ๊ะไปใช้นี่เป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรพระเจ้าหรือเปล่าเข้าใจไหมครับผมถึงมีของเล่นน้อยหน่อยไม่ค่อยมีของเล่นเยอะนะเพื่อนๆผมเนี่ยเขาไปซื้อเครื่องบินกันหลายคันไปซื้อเรือกันโอ้เพื่อนหมอผมนี่นะฮะบ้านเขาอยู่ริมน้ำมีเรือขี่มีเครื่องบินโอ้ยมีvacation home กันโอ้ยสนุกสนานกันไปหมดผมไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีของเล่นไม่ค่อยมีทอยเพราะอะไรเพราะว่าผมระวังเรื่องการใช้เงินผมอยากจะใช้เงินเพื่อพระกิตติคุณและงานของพระเจ้ามากกว่าเพราะเงินเหล่านั้นไม่ใช่เงินของผมอยู่ดีเข้าใจไหมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่อยากให้ผมสุขสบายพระเจ้ารักลูกของพระองค์พระเจ้าอยากให้เราสุขสบายอยากให้เรามีกินมีเงินมีทองมีกินอยู่มีของดีๆใช้ผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยู่แบบโอ้โหยากจนไม่มีข้าวจะกินเก็บเงินไปทำธุรกิจไปทำพันธกิจหมดจนไม่มีเงินจะกินผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นพระเจ้ารักเราพระเจ้าก็อยากให้เรามีความสุขด้วยเหมือนกันเข้าใจไหมครับเราต้องมีความสมดุลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในการที่เราจะให้นั้น เราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องผมอยากจะบอกนะครับว่าการให้นั้นไม่ใช่การบริจาคคริสตจักรไม่ได้มารับเงินบริจาคจากสมาชิกไม่ใช่ donation บริจาคหมายความว่ายังไงโอ้ผมเห็นใจคุณตกทุกข์ได้ยากเดี๋ยวบริจาคเงินให้หน่อยโอ้คริสตจักรเนี่ยน่าสงสารนะไม่มีแม้แต่เงินจะทาสีเดี๋ยวผมบริจาคเงินหน่อยไม่ใช่นะครับเราไม่ได้บริจาคให้พระเจ้าพระเจ้าจริงๆเราไม่ต้องการเงินคุณพระเจ้ารวยกว่าคุณอีกเราไม่ได้ไปบริจาคให้คนจนเพราะที่จริงแล้วพระเจ้าใช้คนอื่นเอาเงินไปให้เขาก็ได้นะครับการให้นั้นไม่ใช่เป็นการให้เพื่อสะสมบุญหรือเป็นการทำกุศลนะครับพระพรที่มากับชีวิตของท่านนั้นมาด้วยความเชื่อในการเสียสละและการซื้อราคาพระเยซูทรงจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์และพระโลหิตของพระองค์เพื่อซื้อพระพรมาให้กับท่านและท่านรับพระพรนั้นด้วยความเชื่อท่านไม่ต้องทำบุญอีกต่อไปคริสเตียนไม่ต้องทำบุญเรารับพระพรด้วยความเชื่อและได้การเชื่อฟังแต่เราให้เพราะเรารักพระเจ้าเราไม่ได้บริจาคเราไม่ได้ทำบุญและเราไม่ได้ให้การกุศลเราให้เพราะรักเหมือนพ่อแม่เนี่ยรักลูกก็ให้การศึกษาลูกจ่ายเงินบางคนจ่ายเงินลูกไปเรียนต่างประเทศโอ้โหปีนึงล้านบาท2ล้านบาทเหมือนกันลูกที่รักพ่อแม่ก็พอหาเงินได้ก็เอาเงินส่งให้พ่อแม่ใช้ลูกไม่ได้บริจาคนะครับลูกไม่ได้ทำการกุศลหรือไม่ได้ให้เพราะเป็นการหาบุญไม่ให้เพราะรักเหมือนกันคริสเตียนเมื่อเราให้เราเพราะเรารักพระเจ้าแล้วเราเห็นถึงความดีของพระเจ้าความเมตตาคุณของพระเจ้าต่างหากเราจะมาดูกันซิว่าเราควรจะมีท่าทีอย่างไรในการให้แล้วเราจะดูอันนี้จากคำพูดหรือคำอธิษฐานของบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งรักพระเจ้ามากและเขียนคำสรรเสริญพระเจ้าขึ้นมาเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ที่เล่มที่หนาที่สุดในพระคัมภีร์คือหนังสือสดุดีมีบทมากที่สุดมีทั้งหมด150บทนะครับ150 chapters นะครับโดยกษัตริย์เดวิดกษัตริย์เดวิดพูดอย่างนี้ในหนังสือ1พงศาวดารบทที่20ข้อ10ถึง20ฟังดีๆนะครับผมจะอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นดาวิดจึงสรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าชุมชนทั้งปวงเราอย่าอายที่จะสรรเสริญพระเจ้าต่อหน้าประชาชนและดาวิดพูดทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายสาธุการแด่พระองค์เป็นนิดและเป็นนิดข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพพระสิริและชัยชนะและความโอ้อาตรการเป็นของพระองค์อาเมนและบรรดาสิ่งที่อยู่ในสวรรค์และอยู่ในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าราชอาณาจักรเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของ สิ่งสารพัดพูดง่ายว่าเป็นเจ้าของสิ่งสารพัดทั้งปวงในโลกจักรวาลข้อ12พูดต่อว่าทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากพระองค์และพระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือสิ่งทุกสิ่งฤทธานุภาพและมหิทธิฤทธิ์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และอยู่ที่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทำให้ใหญ่ยิ่งและประทานกำลังแก่ทั้งมวลบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายโมทนาพระคุณของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และสรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดและชนชาติของข้าพระองค์เป็นผู้ใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายโอ้โหดาวิดนี่ถ่อมใจมากแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้นเพราะว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นคนต่างด้าวต่างแดนต่อพระพักของพระองค์และเป็นคนอาศัยอยู่ชั่วคราวดังที่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ได้เป็นอย่างนั้นมาแล้ววันปีของข้าพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นเหมือนเงาและไม่มีอะไรจิรังข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้กษัตริย์ดาวิดบอกว่าเราพวกเราอยู่ในโลกก็ชั่วคราวเงินทองก็เอาไปไม่ได้ให้พระเจ้าดีกว่าไปสร้างพระนิเวศของพระเจ้าข้อ16บอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายของมากมายเหล่านี้ทั้งสิ้นซึ่งข้าพระองค์จัดหาเพื่อสร้างพระนิเวศถวายแด่พระองค์เพื่อพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์มาจากพระหัตถ์ของพระองค์และเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทราบแน่ว่าพระองค์ทรงทดลองจิตใจและทรงพอพระทัยในความเที่ยงธรรมส่วนข้าพระองค์ได้ถวายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่งจิตใจของข้าพระองค์และบัดนี้ข้าพระองค์ชื่นใจเต็มใจชื่นใจยินดีนะ3ครั้งแล้วนะเมื่อกี้เราอ่านในความชื่นใจที่จะได้เห็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งอยู่ณที่นี้ได้เต็มใจถวายด้วยความชื่นบานต่อพระองค์ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงรักษาความประสงค์และความคิดในใจของประชากรของพระองค์ให้เป็นเช่นนี้เสมอไปก็พูดง่ายๆว่าขอให้คนเหล่านี้เป็นคนที่รักพระองค์และถวายอยู่เรื่อยๆไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวหรือมีจิตใจไม่กว้างขวางต่อพระองค์นะครับขอทรงตั้งจิตใจของเขาให้มั่นคงในพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดซาโลมอนบุตรของข้าพระองค์ให้มีจิตใจจริงที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์และพระโอวาทของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ให้กระทำทุกอย่างเหล่านี้และสร้างพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้ระเตรียมไว้แล้วนั้นพูดง่ายว่ากษัตริย์เดวิดเตรียมเงินให้ลูกชายชื่อซาโลมอนไปคนไปสร้างพระวิหารของพระเจ้ากษัตริย์เดวิดไม่ได้สร้างนะครับตายซะก่อนแต่เอาเงินให้ลูกไปสร้างพระวิหารไม่ได้เอาเงินไปสร้างสิ่งของเพื่อปนเปื้อความสุขของตนเองจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและชุมนุมชนทั้งปวงก็สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายและก้มศีรษะของเขาทั้งหลายและนมัสการและถวายบังคมแด่พระราชานี่เป็นคำอธิษฐานซึ่งกษัตริย์เดวิดได้พูดต่อพระเจ้าตอนที่เขากับประชาชนชาวอิสราเอลถวายทรัพย์สมบัติและเงินทองที่จะไปสร้างพระนิเวศซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าโดยกษัตริย์ซาโลมอนท่านจำได้ไหมว่ากษัตริย์เดวิดนี่เป็นคนที่เป็นคนเลี้ยงแกะแล้วเขาก็มีความเชื่อไปฆ่าโกลาแอดยักษ์โกลาแอดเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเขามีความรักพระเจ้ามากผมสังเกตว่าพระเจ้าเนี่ยมักจะอวยพรและแต่งตั้งคนที่รักพระเจ้ามากๆและให้การเจิมสูง และคนประเภทนี้มักจะเป็นคนที่มีจิตใจในการให้แสดงว่าเขามีความเชื่อและมีความกล้าที่จะให้พระเจ้าคนกล้ากับพระเจ้าพระเจ้าก็กล้าด้วยคนที่กล้ากับพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะเชื่อใจเขามากขึ้นก็จะใช้เขาทำงานใหญ่มากขึ้นและเขากษัตริย์เดวิดนี่มีคุณสมบัติชีวิตอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ให้เขากล้าให้พระเจ้าแล้วคำอธิษฐานของเขานั้นที่ผมอ่านมาในหนังสือพงศาวดารบทที่29เมื่อสักครู่นั้นพงศาวดารเล่มที่1บทที่29นั้นได้สอนเราเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของการให้อะไรบ้างประการที่1ท่าทีประการที่1คือกษัตริย์เดวิดนั้นตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีและที่มนุษย์ในโลกมีนั้นเป็นของพระเจ้าและมาจากพระเจ้าจริงไหมครับในหนังสือสดุดีบทที่24ข้อ1บอกว่าแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพและบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้าหมดประการที่2กษัตริย์เดวิดนั้นแสดงความมีจิตใจโมทนาพระคุณและความถ่อมใจต่อหน้าพระเจ้าและรู้ว่าเป็นสิทธิพิเศษที่จะให้พระเจ้าจำได้ไหมเมื่อกี้ผมอ่านบอกว่าเรามาข้าพเจ้ามาโมทนาพระคุณของพระองค์และเขาก็บอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเป็นใครเล่าในโลกนี้ที่จะเอาเงินมาให้พระองค์ได้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเราเป็นคนต่ำต้อยเป็นแค่เรือนดินที่พระเจ้าใส่วิญญาณเข้าไปแล้วเราจะมาคุยโอ้อวดโม้ยี่เออยิงจองหอนได้ยังไงว่าดูสิพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าโชคดีเหลือเกินนะลูกเอาเงินมาให้พระเจ้าเราไม่มีสิทธิ์โอ้อวดเราไม่มีสิทธิ์โม้ไม่มีสิทธิ์คุยจริงไหมครับเราต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสิทธิพิเศษพระเจ้าอุตส่าห์ให้ลูกมีโอกาสเอาเงินมาให้กับพระองค์เราต้องมาแบบกษัตริย์เดวิดคือถ่อมใจและมีจิตใจโมทนาพระคุณประการที่3กษัตริย์ดาวิดนั้นรู้สึกว่าการให้พระเจ้านั้นเป็นสิทธิพิเศษและก็เขาอยากจะให้โดยเพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้าผมบอกเมื่อกี้จำได้ไหมครับบอกว่าการให้ในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การทำบุญไม่ใช่การถวายกุศลและไม่ใช่การdonation ไม่ใช่เป็นการบริจาคขอบคุณครับผมหาภาษาไทยเมื่อกี้ไม่เจอไม่ใช่เป็นการบริจาคนะครับแต่เป็นการนมัสการพระเจ้าเป็นการมายื่นเหมือนกับเครื่องบรรณาการให้กับพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราไม่ได้มาบริจาคให้กับคนจนเราให้เงินทองกับพระเจ้าอาจจะเอาไปให้คนจนก็จริงหรือแม่ไม้ในโบสถ์หรือลูกกำพร้าหรืออาจจะถวายเงินสร้างคริสตจักรถวายเงินเพื่อไปซื้อเครื่องมือซื้อคอมพิวเตอร์ให้คริสตจักรอะไรก็ตามการถวายเงินเหล่านั้นเป็นการแสดงว่าเรานมัสการพระเจ้าในนามของพระเยซูนอกจากนั้นกษัตริย์ดาวิดนั้นก็บอกว่าเขานั้นอธิษฐานว่าเขาให้นั้นด้วยจิตใจที่มั่นคงเขาบอกว่าพระองค์มาทดสอบจิตใจมนุษย์หมายความว่าจริงๆแล้วพระเจ้ารู้หมดนะคุณคิดยังไงคุณจะให้พระเจ้าแบบโกหกก็ได้แม้มาถึงบอกดูสิผมเนี่ยรักพระเจ้าผมให้เงินเอาเงินซองใส่เข้าไปในถุงถวายที่แท้ที่ไหนได้ข้างในมีบาทเดียวตัวเองมียังเก็บไว้อีกล้านบาทพระเจ้าอ่านใจคนหมดพระเจ้ารู้หมดแต่กษัตริย์เดวิดบอกข้าพเจ้ามาให้แบบไม่โกงพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าถวาย10รถก็ถวาย10รถเต็มตัวไม่โกงพระเจ้ากษัตริย์เดวิดนั้นรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นมันใจของมนุษย์ทรงมองทะลุเข้าไปรู้ว่าใจของมนุษย์เป็นไง mm-hmm. เขาก็ต้องให้ด้วยความสัตย์จริงไม่โกหก mm-hmm. นะครับและเขาให้ด้วยความเชื่อฟังพูดง่ายว่าเขาไม่มามุสาหรือมาปิ้นปล้อนกับพระเจ้าเขาให้ด้วยความจริงใจอีกประการหนึ่งที่เราจะเห็นกษัตริย์เดวิดให้ก็คือว่าเขาให้แบบที่ไม่มีเรื่องแอบแฝงในใจเราสังเกตไหมบางทีมนุษย์นี่ให้กันมีเรื่องแอบแฝง เช่นแม่เธอคนนี้สวยจังเลยฉันต้องซื้ออาหารเลี้ยงหน่อยแต่คนนั้นน่ะเขาไม่ค่อยสวยซื้อข้าวให้กินไม่ไหวหรอกมันเปลืองเงินแสดงว่ามีการให้แบบอะไรฮะมีเรื่องแอบแฝงใช่มั้ยแม่สมยงคนนั้นหน้าตาดีเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งที่บ้านแต่อีกคนนึงนั้นไม่สวยเท่าขึ้นรถเมย์ไปก็แล้วกันอย่างนี้เป็นการให้ค่าน้ำมันแบบอะไรมีเรื่องแอบแฝงในใจแต่ว่ากษัตริย์เดวิดนั้นให้แบบไม่มีข้อแม้หรือข้อแอบแฝงกษัตริย์เดวิดให้ด้วยความจริงใจให้เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระเจ้าและไม่มีข้อเรื่องแอบแฝงในใจเมื่อกี้ผมอ่านหลายครั้งบอกให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความชื่นใจให้ด้วยความชื่นชมยินดีถ้าเราจะให้ทั้งทีก็ให้แบบยิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมครับหัวเราะหัวเราะอย่าให้แบบหน้าบึ้งบึ้งแล้วก็บ่นไปให้ไปบ่นไปโอ้ถุงถวายมาอีกแล้วโอ้คริสตจักรเก็บเงินอีกแล้วโอ้ต้องไปช่วยคนจนอีกแล้วให้ไปอย่าบ่นสิครับให้แบบเต็มใจ ให้ไปยิ้มไปให้ไปชื่นชมยินดีไปให้ไปก็ร้องฮาเลลูยาให้ไปก็บอกว่าชื่นชมยินดีเข้าใจไหมครับให้ด้วยความชื่นชมยินดีการให้นั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีจริงไหมครับนึกดูสิครับคนที่กล้าให้นี่แสดงว่าต้องรักคนที่เขาให้จริงไหมการที่เราให้ต่อพระเจ้าหรือให้กับคนที่เรารักนั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะท่านเคยรู้สึกไหมบางทีเนี่ยเราไปทำดีให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปช่วยเหลือครอบครัวเขาก็ตกทุกข์ได้ยากเขาขาดเงินขาดทองเป็นหนี้เป็นสินเราอุตส่าห์เอาเงินไปให้เขาเขาก็ปลดหนี้ไปแล้วเราบอกไม่เอาคืนก็ได้แล้วทุกปีเขาส่งการ์ดคริสต์มาสมาให้หรือพอเวลาวันเกิดเขาก็เอาของขวัญมาให้ท่านลองคิดดูสิท่านจะรู้สึกกับคนอย่างคนนั้นว่ายังไงแหมครอบครัวนี้เนี่ยเขาจงรักภักดีนะเขารักเราจริงๆเขาเห็นพระคุณในชีวิตของเราว่าเราอุตส่าห์ไปช่วยเขาพระเจ้าก็เหมือนกันน่ะพระเจ้าอุตส่าห์มาตายให้เราพระเจ้าอุตส่าห์สร้างดวงอาทิตย์ให้เราสร้างดวงดาวให้เราแล้วเราให้พระเจ้าพระเจ้าก็เห็นว่าโอ้ลูกๆผู้นี้จงรักภักดีลูกๆผู้นี้มีน้ำใจนะไม่ใช่เอาแต่ลูกเดียวขอรับลูกเดียวให้ก็ไม่ยอมให้จริงๆแล้วพระเจ้าเป็นบุคคลจริงไหมครับไม่ใช่เป็นนามธรรมและไม่ใช่เป็นทรัพย์ไม่ใช่เป็นสิ่งของพระเจ้าเป็นบุคคลพระเจ้ามีอารมณ์พระเจ้ามีความรู้สึกเหมือนพวกเราพระเจ้ารักและพระเจ้ามีความพิโรธได้ดังนั้นเมื่อเราให้พระเจ้าพระเจ้าก็รู้สึกชื่นชมยินดีว่าลูกๆพวกนี้รักเราอาเมนไหมครับนะครับดังนั้นเรื่องการให้นี้เป็นเรื่องที่ต้องทำแบบที่มีท่าทีที่ถูกต้องมีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะมาดูกันก็คือการถวายสิบลดการถวายสิบลดนั้นไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนาการถวายสิบลดนั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าและเป็นการให้ขั้นพื้นฐานกอขอขอไม่ใช่กอขอคอก้านของคอนะกอขอคองอหรือพูดง่ายว่า A B C Dไม่ใช่ x y z ไม่ใช่เรื่องระดับปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องระดับปริญญาโทเป็นเรื่องระดับประถมการให้ถวายสิบลดของพระเจ้าต่อพระเจ้านั้นเป็นขั้นพื้นฐานพระเจ้าบอกว่าเราต้องเอาเงินรายได้ของเราหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นถวายสิบรถให้กับพระเจ้า 10% ให้กับพระเจ้าทำไมเราถวาย 10% เพราะหนึ่งเป็นคำสั่งพระเจ้าบอกจงนำทสางก็คือ10รถหรือ 10% มาให้กับพระเจ้าและประการที่สองเราถวาย10รถเพื่อเป็นการแสดงว่า 10% นั้นผมพูดอีกอย่างนึงคือว่าเป็นการแสดงว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นจอมเจ้านายเจ้าของชีวิตเรานะครับในหนังสือเลวีนิติบทที่27ข้อ30บอกว่าทสางคือ10ชัก 1ทั้งสิ้นก็คือ 10% นะพูดภาษาใหม่ปัจจุบันนี้คือ 10% ทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้แผ่นดินจากแผ่นดินก็ดีหรือจากผลต้นไม้ก็ดีเป็นของพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับเป็นของพระเจ้า
เป
็นสิ่งบริสุทธิ์แด่พระเจ้าหมายความว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้แล้วกันนะลูกเอ๋ยลูกได้เงินเดือนเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทเนี่ย300บาทของเราจริงๆแล้วอะเราให้เจ้าแค่ 2,700 บาทอีก300บาทเนี่ยเราแค่ให้ผ่านมือเจ้ามาคืนให้เราเพื่อทดสอบใจเจ้าว่าเจ้าสัตย์ซื่อไหม300บาทจาก 3,000 บาทนั้นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าใช้คำว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์คำว่าสิ่งบริสุทธิ์ในภาษาอังกฤษคือ holyคำว่าบริสุทธิ์นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแบคทีเรียไม่มีไวรัสคำว่า holy ก็คือสิ่งที่ถูกแยกมาเป็นของพระเจ้าสิ่งใดก็ตามถ้าสมมติว่าท่านถวายทีวีให้กับพระเจ้าเป็นของใช้ของพระเจ้าสิ่งนั้นบริสุทธิ์เป็น holy TV เข้าใจจุดไหมครับไม่ได้เน้นถึงด้านวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีแบคทีเรียไม่มีสิ่งสกปรกแต่เป็นของที่พระเจ้าใช้อะไรก็ตามที่กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งโลกนี้ใช้คือพระเจ้าของเราพระเจ้าอับราฮัมไอแซคและจาคอบนำมาใช้หรือเป็นของพระองค์นั่นก็คือเป็นโฮลี่ท่านเคยได้ยินไหมว่าเขาเรียกคนรับใช้ในสมัยโบราณว่านักบุญที่จริงแล้วคำว่านักบุญก็คือโฮลี่พีเพิล the saints ภาษาไทยเขาเรียก the saints ภาษาอังกฤษเขาเรียก the saints ที่จริงแล้วท่านทุกคนในคริสตจักรที่กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เป็นเซ้งทุกคนเป็นนักบุญทุกคนคือเป็น holy people พระเจ้าทรงแยกท่านออกจากโลกนี้มารับใช้พระองค์เป็นทรัพย์สมบัติของพระองค์ท่านเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าท่านเป็น holy people เงิน10ลดนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราต้องเอาไปคืนให้กับพระเจ้าในพระนิเวศของพระองค์ในพระวิหารของพระองค์แล้วพระเจ้าใช้เงิน10ลดนั้นมาทำอะไรบ้างก็คือมาดูแลในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นเขาก็เอาเงิน10ลดนั้นไปให้กับคนยากจนไปเป็นค่าใช้จ่ายในวิพระวิหารไปเป็นค่าดูแลเลี้ยงดูการกินอยู่ของเลวีหรือผู้เป็นปุโรหิตที่รับใช้เต็มเวลาอยู่ในพระวิหารเอาเงิน10ลดนั้นไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมีอ้างในพระคัมภีร์เยอะแยะไปหมดเลยเช่นผมคงจะพยายามประหยัดเวลาไม่อ่านท่านไปศึกษาเองแล้วกันนะครับเช่นในหนังสืออพยพบทที่23ข้อ11ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ11เลวีนิติบทที่19ข้อ10ก็พูดถึงการเอาเงินถวายเข้าไปในกองคลังของพระเจ้าไปให้กับคนยากจนในหนังสือกันดารวิถีบทที่18ก็พูดถึงว่าเอาเงินที่ถวาย10ล้นนั้นไปเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่เป็นพวกเลวีผมอ่านให้ฟังอันนี้ก็ได้ฮะ กันดารวิถีบทที่18ข้อ21ถึง24บอกว่าเราให้ทสางในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดกเป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติคืองานปฏิบัติที่เต็นท์นัดพบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคนอิสราเอลจะมิได้เข้ามาใกล้เต็นท์นัดพบเกลือกว่าเขาจะรับโทษบาปและจะต้องตายแต่คนเลวีนี่เป็นคนเผ่าหนึ่งชาวอิสราเอลมี12เผ่าและพระเจ้าเลือกเผ่าหนึ่งออกมาเป็นปุโรหิตและเป็นผู้รับใช้ที่ทำการดูแลเต็นท์นัดพบหรือพูดง่ายปัจจุบันก็คือคริสตจักรโบสถ์นะฮะสมัยนั้นจะต้องปฏิบัติงานของเต็นท์นัดพบและเขาจะต้องรับโทษความผิดของเขาจะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วพันชาติพันของเขาและเขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอลพูดง่ายว่าคนพวกนี้ไม่มีที่ดินของตัวเองไม่มีรับสมมติว่าไปลบข้าศึกมายึดทรัพย์สมบัติมาพวกนี้จะไม่ได้รับผลประโยชน์ทางด้านเกี่ยวกับการลบหรือเกี่ยวกับการค้าขายเลยเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา พราะว่าส่วน10รถของคนอิสราเอลซึ่งนำมาถวายแด่พระเจ้าเราให้แก่คนเลวีเป็นมรดกพูดง่ายๆว่าอีก11เผ่าต้องถวาย10รถไปดูแลงานของพระเจ้าในพระวิหารและคนเลวีเข้าใจจุดไหมครับนะครับคราวนี้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อ28ถึง29ก็บอกว่าเอาเงินเหล่านั้นไปให้แก่คนที่เป็นชาวต่างชาติที่ยกตกทุกข์ได้ยากหรือเป็นเด็กกำพร้าหรือแม่ไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ในปัจจุบันนี้เงินถวาย10รถนั้นเอาไปทำอะไรก็เอาไปดำเนินการธุรกิจบริหารและค่าใช้จ่ายในคริสตจักรท้องถิ่นอาจจะเป็นเงินเดือนของผู้รับใช้เต็มเวลานักเทศค่าน้ำค่าไฟค่ากระดาษอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาเงินเหล่านั้นอาจจะเป็นเอาไปซื้อตึกซื้อที่ดินแน่นอนถ้าไม่พอสมาชิกก็อาจจะถวายพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เพียงพอได้นะครับนั่นเองการถวาย10รถนั้นเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานจริงๆที่เราจะต้องกระทำในเราจะต้องปฏิบัติในคริสตจักรของเราและเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะนำพระพรมาแก่ชีวิตผมอยากจะขอหยุดแค่นี้ก่อนและต่อในแผ่นที่2ในซีดีแผ่นที่2หรือในชุดที่2เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแห่งการให้นะครับผมหวังว่าพี่น้องคงจะมีโอกาสได้ฟังตอนที่2และจะได้เป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาให้เรานั้นเป็นคนที่มีชีวิตแห่งการให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเคลื่อนในใจของพวกเราทุกคนที่จะเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางเหมือนพระองค์ไม่เห็นแก่ตัวไม่เป็นคนอยู่เพื่อตนเองแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ให้มาในชีวิตที่เราเป็นผู้อารักขาเป็นผู้จัดการให้กับทรัพย์สมบัติของพระองค์ในโลกนี้นั้นเราจะเป็นผู้ให้เราจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ที่ถวาย10รถในคริสตจักรของเราและเราเมื่อพระเจ้าสั่งเราพูดผ่านทางพระวิญญาณให้ใครถวายให้กับใครหรือช่วยคริสตจักรไหนหรือถวายพิเศษในเรื่องใดเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เจ้าเราจะดำเนินชีวิตที่เป็นท่อพระพรให้พระองค์เอาเงินและทรัพย์สมบัติต่างๆผ่านมือของเราไปให้แก่คนอื่นเราจะไม่เป็นคนที่เก็บสิ่งต่างๆอย่างเห็นแก่ตัวและสะสมเงินทองมากมายจนลืมว่าโลกนี้ต้องการความรักของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ลูกของพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่เคยผิดสัญญาว่าเพื่อเขาให้แล้วเขาจะได้รับและทนานของเขานั้นจะล้นออกมาเห็นพระพรและการโปรดปรานของพระเจ้าจริงๆเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้และขอให้คำสอนนี้ติดในใจของผู้ที่ฟังทุกคนและไม่ลืมเลือนเลยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับแล้วก็ขอใหคริสตจักรของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองไม่ขาดเงินขาดทองมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายและให้ญาติพี่น้องของท่านทุกคนนั้นมารู้จักพระเจ้าให้ลูกๆของทุกคนทุกคนของท่านนั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้ารักพระเจ้าอย่างแท้จริงและขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานที่จะเป็นพระพรแก่ประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org